right after the international news.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Operaji mkubwa unaofanywa na watu wenye silaha na raia wanafanya maisha kwa magumu zaidi kwa wakazi wa Khartoum waliokwama kwenye mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Services RSF. Mashahidi wameeleza hayo wakati RSF inashikilia ardhi ya mji mkuu na jeshi linafanya mashambulizi ya anga ya mara kwa mara. Mashahidi wanasema polisi walitoweka ghafla mitaani wakati mapigano yalipoanza mjini Khartoum hapo Aprili 15. Hakuna mtu anayetulinda. Hakuna polisi. Wahalifu wanashambulia nyumba zetu na wanachukua kila kitu tunachomiliki, alisema Sara Abdelazim mwenye umri wa miaka 35, mfanyakazi wa serikali. Wakati ghasia ikikumba Khartoum, jeshi inatuhumu RSF kupora benki, masoko ya dhahabu, nyumba na magari. Hata hivyo, RSF inakanusha madai hayo na imetoa video zikionyesha watu wake wakikamata waporaji. Wanamgambo hao wanasema baadhi ya watu hao wanavaa sare za RSF na kuiba ili wanamgambo wa RSF waonekane wabaya. Zaidi ya watu 100 katikati mwa Nigeria wamefariki dunia katika siku kadhaa za ghasia kati ya jamii mchanganyiko ambazo zimeharibu mamia ya nyumba na kusababisha maelfu kukimbia. Maafisa katika eneo hilo wamesema hii leo Ijumaa. Mapigano kati ya wafugaji na jamii za wakulima katika jimbo la Plateau ndio mabaya zaidi kutokea katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitambika na mivutano ya kabila na kidini pamoja na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya watu wenye silaha kwenye vijiji vya wakulima ndani na kuzunguka wilaya ya Mangu tangu mwanzoni mwa wiki hii imevuka 100. Baada ya ripoti za awali zilizoeleza watu 85 waliuawa, afisa mmoja eneo hilo alisema. Vikosi vya usalama vya jimbo la Plateau vilisema Alhamisi kwamba hali ya utulivu imerejea, lakini vyanzo katika eneo hilo vimesema vijiji kadhaa bado vilikuwa vikitabika na ghasia hizo na wakazi walikimbia. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba aliwasili hii leo huko Saudi Arabia, mwenyeji wa mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu uliohudhuriwa na rais wa Syria Bashar al-Assad, alitengwa kwa muda mrefu na ambaye pia ni mshirika wa karibu wa Russia. Ziara hiyo ambayo hapo awali kutangazwa ni ya kwanza kwa Zelensky huko Mashariki ya Kati tangu uvamizi wa Moscow kwa Ukraine hapo Februari mwaka 2022. Inampa kiongozi huyo wa Ukraine fursa ya kuwahutubia viongozi wa eneo hilo ambao imekuwa na umoja mzuri katika ungaji mkono wake kwa Kiev kuliko washirika wa Magharibi. Nimewasili Saudi Arabia, nitazungumza kwenye mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Zelensky alisema kwenye Twitter, akielezea kuwa anapanga kutana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman na viongozi wengine. Aliwasili katika mji wa pwani wa bahari ya Sham siku moja baada ya Assad, ambaye serikali yake inarejeshwa tena kwenye jumuiya hiyo ya Kiarabu baada ya kusimamishwa wanachama mwaka 2011 kutokana na ukandamizaji wa katili dhidi ya waandamanaji wanaounga mkono demokrasia ambayo ilisababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu unakuja wakati ambapo mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani akipanua misuli yake ya kidiplomasia katika Mashariki ya Kati na kwingineko. Afisa wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu aliambia shirika la habari la AFP kwamba mwaliko wa Zelensky umekuja kutoka Saudi Arabia, sio jumuiya hiyo. Maafisa wa Saudi Arabia hawakujibu mara moja maombi ya kutoa maoni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tuna meza ya waandishi ambapo waandishi mbalimbali wanazungumzia habari zilizogonga vichwa vya habari wiki hii na kuziangalia kwa jicho la kiuandishi. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mwini. Na karibu Kwa Undani, msikilizaji, sehemu hii ya kwanza na ya pili hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama nilivyokudokezea, ni kwamba tunakuwa na meza ya waandishi ambapo tunawaalika waandishi kutoka sehemu mbalimbali kuzungumzia masuala yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii. Masuala makuu ambayo tutayajadili ni pamoja na maandamano yanayotarajiwa hapo kesho nchini DRC kupinga utawala au utendakazi wa utawala wa Rais Felix Tshisekedi, mgomo wa wafanyabiashara katika soko la kimataifa la Kariakoo mjini Dar es Salaam, Tanzania, kukaribishwa pia kwa Syria kwa mara nyingine kwa Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu, na vilevile kufutwa kazi kwa maafisa waandamizi wa serikali ya Kenya kwa tuhuma za utepetevu na vilevile ufisadi. Tuna wageni. Nafahamishwa kwamba Fatima Amiri, mwandishi wa kujitegemea kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, yuko nasi kwenye laini ya simu. Hali kadhalika mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, yuko nasi kwenye laini ya simu. Na vilevile tunamtafuta mwandishi Clinton Omwange, ambaye ni wa kituo cha radio kule Kericho nchini Kenya. Nafikiri tutajiunga naye baadaye kidogo. Lakini nianze na wewe Biobe Malenga, mwenzetu hapo Kinshasa. Kuna mengi tu ambayo yanaendelea hapo nchini DRC, ikiwa ni pamoja na baada ya yale ambayo tumekuwa tukiripoti kuhusu mafuriko yaliyotokea mashariki mwa nchi hiyo, kwamba kumekuwa na mazishi yakiendelea, na hapo jana tu tuliripoti kwamba kulikuwa na hali mbaya katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa sana mafuriko hayo, na mvua nyingi zilizonyesha kwamba mili ilikuwa inatoa harufu, uvundo ambao ulielezwa kwamba ni wa kutia wasiwasi, na kwa ilipatikana mili mingi mpaka wa sasa. Labda utatupa idadi kulingana na jinsi serikali ilivyozungumza. Kabla hatujazungumza kuhusu maandamano yanayotarajiwa kesho, hebu tupe hali ilivyo kuhusiana na mafuriko hayo na yale yaliyoendelea wiki hii kuhusu mazishi na kadhalika.
Kiukweli ni kwamba imekuwa hali ya kutamausha, na mpaka sasa kwa kweli watu wana familia mpaka hivi. Kuna wengine bado wanasalia kwenye mwambao wa ziwa Kivu wakiendelea kuhoji iwapo basi wataona hata mabaki ya wenyeji wao ambao waliweza kutoweka. Lakini idadi na ripoti za asasi ya kiraia zinasema kwamba tayari kuna idadi ya watu 1,128 ambao ndio wanabainika kwamba walipoteza maisha. Na japo ya kuwa serikali, unajua serikali kila mara huwa inasita kuzungumzia kwenye idadi kamili za watu, ili kutochelekea watu kabisa kushikwa na bumbuhazi pamoja na kupaniki. Lakini inaonekana wazi kwamba Kalehe sasa hivi ni mji ambao umekuwa mji wa wahanga, na serikali tayari imeshasema kwamba eneo lote la Kalehe ni eneo la waathiriwa. Kwa hiyo ni eneo ambalo linahitajika misaada zaidi. Na mkuu wa Umoja wa Mataifa hapa nchini Defense Kuita alikuwa katika maeneo hayo na akaweza kuahidi dola milioni 3 ili kusaidia serikali ya mkoa kwa kuweza kusaidia wahanga wa mafuriko hayo ya Kalehe. Kiujumla ni kwamba imekuwa hali ya kusikitisha, na serikali kama nilivyosema imeshatangaza kwamba hali ya majanga, kwa sababu imetangaza hali kuwa kama eneo la majanga na ya waathiriwa wanahitaji kusaidiwa. Na ukweli wengi wamekuwa wakisema kwamba wameathiriwa na hawajasaidiwa kivilivyo na serikali, japo kuwa kumekuwa na hotuba na misaada kidogo kidogo ambayo imeweza kuwasilishwa, lakini hawajasaidiwa kivilivyo.
Naam, ni hali ambayo bado tutaendelea kufuatilia, wasikilizaji wetu, hali ilivyo katika mashariki mwa DRC. Bila shaka kama unavyosikia mwenzetu hapo Biobe Malenga akielezea, tutaendelea kufuatilia kuona nini kitakacho endelea baada ya hapa, baada ya shughuli hizo ama hatua ambazo zinaelezwa zinachukuliwa na mashirika hisani na vile vile serikali yenyewe. Usiondoke Malenga, kwa sababu nitarejea kwako, lakini kwanza nimkaribishe mwandishi wa habari pia Fatma Amiri huko Tanzania. Na story kubwa bila shaka ni mgomo ambao tumeripoti kwa kirefu, hadi kufika kwamba Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alikuwa na kikao na wadau na vile vile wakafikia makubaliano fulani. Mgomo uliotokea wafanyabiashara katika soko la kimataifa la Kariakoo hapo Dar es Salaam. Hebu tupe nini ambacho hasa ili tulifikaje pale na ni nini ambacho kimetokea kabisa kuhusiana mgomo huu wiki hii hadi kufikia hivi leo. Karibu Fatma.
Asante sana. Manake mpaka sasa kwa siku ya leo pia nilipata nafasi ya kuhudhuria katika soko la Kariakoo. Nimeona bado hali haiko shwari kama vile ambavyo watu wengi wanaamini wasio mbali, kwa sababu kuna baadhi wamefunga maduka yao bado. Na swala kubwa ni kwamba wafanyabiashara wanadai kwamba hawawezi kulipa tozo juu ya tozo, kwa sababu mapato yamekuwa makubwa sana kuliko biashara wanaokuwa wanaifanya.
Naam, na
nasikia tu kwamba
okay, nilikuwa nasikia kama nyamaza hapo kidogo, lakini endelea.
Nimesikia tu kwamba wafanyabiashara wanaona hakuna umuhimu tena wa kuendelea kufuata biashara nje ya nchi ili kuziingiza ndani, kwa sababu ya mapato au tozo zinazokuwa zinaendelea kwa serikali yetu ya Tanzania. Wafanyabiashara wameamua kuandamana kwa sababu wanaona inawezekana maandamano ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikafanya suruhu kwa ajili ya kupunguziwa tozo. Lakini kwa serikali kumekuwa ni kizungumkuti, kwa sababu maelezo wanayotoa ukiangalia kwa jicho la tatu kama mwandishi bado hayaridhishi kusema kwamba wafanyabiashara wanakosa haki ya kuendelea kuandamana. Kuzote siasa ndio maisha yetu, ni kweli, lakini siasa inapokuwa inaathiri maisha ya Watanzania bado inakuwa si siasa bora kwa mtazamo wangu.
Sawa sawa kabisa. Lakini kwa wale ambao labda inaelezwa kwamba hali imekuwa tulivu tangu itangazwe kwamba sasa baada ya kikao na Waziri Mkuu, unaweza kusema kwamba wafanyabiashara wenyewe wote wameridhika na yale yamefanyika kufikia sasa?
Nikisema wafanyabiashara wote wameridhika nitakuwa naongopa, kwa sababu wangekuwa wote wameridhika basi wengine wote wangefungua maduka. Lakini bado na nashukuru kwamba nilipata nafasi ya kutembelea soko la Kariakoo kwa siku ya leo. Nisha kwamba ni siku ya Ijumaa, lakini bado maduka mengi, kwa sababu nilipita asubuhi nikapita na muda ambao ni baada ya swala, lakini bado maduka mengi yameonekana kufungwa na hali sio kama ile ya Kariakoo ambayo tumeizoea kila siku. Maduka mengi yamefungwa, ina maana watu hawajaridhika na madai au mawazo ambayo tayari Waziri Mkuu aliyapendekeza. Wapo waliridhika na wapo ambao hawajaridhika, lakini wengi wanaonekana ni kutokuridhika kwa hali hiyo, wakiamini kwamba ni siasa ndio zinazoendelea, kwa sababu ukiambiwa kwamba inawezekana kwamba wale wanaofanya vitu hivyo vya kufanya mapato au unaambiwa ni wanafunzi wa shule ya CRA, ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu hata ukiwa mwanafunzi wa shule siku zote lazima utakuwa na kiongozi wako na kusimamia. Huwezi kufanya tu kitu bila kuwa na mwelekezo, unapata maelekezo ya mkubwa wako. Kwa hiyo ukiniambia kwamba watu wameridhika, bado hawajaridhika na hali hizo, ili tu wanaona bora tu maisha yaendelee, kwa sababu lazima tutafute riziki. wana watoto wanasomesha, wana familia zinategemea, wana wagonjwa hospitalini. Kwa hiyo kufunga maduka bado wanaona si suluhu, wanaendelea kufungua kwa sababu tu wana majukumu ambayo yanawategemea. Kuna mikopo wanatakiwa kulipa, kwa hiyo kufunga duka bado inakuwa sio solution ya kutosha.
Sawa sawa kabisa. Lakini kwa kifupi, kwa upande wa uandishi wa habari, vyombo vya habari vimeripoti vipi hayo matukio ya wiki hii kuhusiana na huo mgomo? Ilikuwa ni jambo ambalo lilipewa kipaumbele katika kurasa za kwanza za vyombo vya habari na vile vile kwenye matelevisheni katika taarifa za jioni na asubuhi maybe?
Ni kweli vyombo vya habari kwa nafasi yake vimejitahidi sana, kila mtu kutoka na engo yake kuonyesha ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa upande wa Tanzania. Wamejitahidi kuonyesha madhaifu ya serikali na wapi wafanyabiashara wanakosea, ingawa ni siasa. Kwangu mimi naona bado ni siasa zinaendelea, kwa sababu hakuna uwezo kumridhisha kila mtu, lakini kwa sababu pia kila sheria inatungwa bungeni, na kama sheria ilitunga mwenye kini sheria hii inakuwa inawakandamiza wale wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wao mtaji wao ni mdogo, lakini kwa wale wafanyabiashara wakubwa bado hali zinaendelea kuwa shwari.
Sawa sawa kabisa. Naomba usiondoke, labda tutakuwa na muda mfupi na wewe baadaye kidogo. Nimkaribisha sasa Clinton Omwange, mwandishi wa habari wa Just FM kule Kericho, Kenya. Tulikuwa na matatizo kidogo kumpata kwenye laini ya simu, lakini bahati nzuri kwamba tumekupata Clinton, kwa sababu kuna mengi yameendelea hapo Kenya. Wewe kama mwandishi, hebu tujuze kuhusu sasa, kata mbili zimetokea hapo na watu tumesikia viongozi wa wengine wa ngazi za juu, wa ngazi za chini katika serikali wamefutwa kazi. Nini kinaendelea hapo Clinton, Kenya?
Ni kweli bana mrizi, jinsi ambavyo umesema, kumekuwa na viongozi wakuu katika idara mbalimbali za serikali ambao wameweza kufutwa kazi kufuatia mahojiano na Rais William Ruto na wanahabari mnamo siku Jumapili, ambaye aliweza kusema kwamba atachukua sheria jinsi ambavyo anaruhusiwa na katiba. Tumeona mwenyekiti wa halmashauri ya udhibiti ubora wa bidhaa Kenya Ndiraini, ambaye alisimamisha kazi akiwemo maafisa wengine wakuu 26 katika kashfa ya uuzaji wa sukari haramu. Mwanamwezi anadaiwa kwamba maafisa ya KEBS waliruhusu maelfu ya kilo za sukari ambazo zilikuwa zimepitisha siku za matumizi, na kwamba sukari hiyo ilikuwa na kemikali hatari ambayo ikiwa ingetumiwa na binadamu basi wangeweza kuniweza kuwa na hitilafu. Maafisa wengine ambao walisimamishwa kazi kufuatia kashfa hiyo ni pamoja na wengine wanane kutoka mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini TRA, na tutaona polisi wengine sita kutoka shirika la kulima ama kitengo Agriculture and Food Authority. Na tunavyozungumza hivi sasa, bwana Mrevu, ni kwamba Esther Wangari ameweza kuidhinishwa kama mwenyekiti mpya wa KEBS, huku wale ambao wameweza kutunguliwa wakiweza kusubiri hatima zao hivi karibuni. Na katika shirika la uagizaji wa madawa ama bidhaa za matibabu ya kansa hapa nchini Kenya, tunaona viongozi wengine pia wameweza kutumuliwa mamlakani. Viongozi wakuu ambao wameweza kutumuliwa wameweza kulinganishwa na kashfa za utepetevu katika mamlaka hiyo. Kashfa hivi karibuni ikiwa ni kutoa kwa zaidi ya shilingi bilioni 3.7 ambazo ilinuiwa kupeana kwa kampuni za kimataifa ili kuagiza kwa neti za kuzuia uvamizi wa mbu bana mrezi. Pia tumeona ripoti kutoka Ikulu. Hapo katibu mkuu ama katibu katika wizara ya afya Bi Justin Buru, mwenyekiti wa KEMSA bwana Dani Lebono na vilevile mkurugenzi katika KEMSA bwana Peri Ramadhani, miongoni mwa wengine wameweza kufutwa kazi. Bwana Mbedi, tukikumbuka katika wizara ya afya hapa nchini Kenya imekuwa ikikumbwa na visa mbalimbali. Kwa mfano, tukitembelea hospitali za umma hivi sasa huwezi ipata dawa, na wale wagonjwa ambao wametembelea hospitali hizo wameweza kuharikiwa waweze kununua dawa katika hospitali za kibinafsi na yale maduka ya kibinafsi ya kuuza dawa bwana mlezi.
Naam, asante sana Clinton. Najua kumekuwa na vuta ni kuvute hapo. Pia kuna watu wanauliza, je, rais wa Kenya ana uhuru wa kutangaza tu amemfuta mtu kazi kama ushahidi haujatolewa wazi na mambo kama hayo? Labda tukipata muda tunaweza zungumza hilo kwa kifupi, lakini naomba wageni wetu mtulie, msalie pahali mlipo. Tukipata dakika kama tano tutakuwa tunamalizia na nyinyi. Lakini kwa upande wa kimataifa, kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2011, rais wa Syria Bashar al-Assad anashiriki katika mkutano wa kilele wa jumuiya ya nchi za Kiarabu unaofanyika Saudi Arabia, ambao umehudhuriwa pia na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia mwanamfalme Mohammed bin Salman. Amesema amefurahishwa na kushiriki kwa rais Assad katika mkutano huo, na kuongeza kuwa anayo matumaini kwamba hatua hiyo italeta utengamano nchini Syria. Na ilionekana kwamba ama ukweli ni kwamba hii ni mara ya kwanza tangu mwaka 2011 kwa bendera ya Syria kupepea katika mkutano wa jumuiya ya mataifa ya Kiarabu. Unavyojua msikilizaji, kumekuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi ya Syria, na kuna nchi za nje ambazo zinashutumiwa kwamba zinaunga mkono pande hii na pande hii, na moja ya nchi hizo ni Saudi Arabia, lakini ambayo sasa imekaribisha nchi hiyo kwenye jumuiya hiyo. Na wachambuzi kadhaa wanasema kwamba hii ni hatua chanya, ni hatua kubwa katika kuleta amani nchini Syria. Sijui kama huo ni ukweli au ni mazungumzo tu, lakini huyu hapa mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Saudi Arabia, Abdalla Mawia. Mawia, mwandishi tuseme waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa jumla na wachambuzi, wamepokeaje hatua hiyo ya kuikaribisha Syria tena kwenye jumuiya hiyo?
Kwa mujibu wa waandishi mbalimbali wa magazeti pamoja na vyombo mbalimbali vya habari, wachambuzi wa mambo ya kisiasa wamekaribisha hatua hii baada ya kutengwa Syria au kusimamishwa wanachama wake kwenye jumuiya ya nchi za Kiarabu tokea miaka 12 iliyopita. Wamepokea hatua hii kwa matumaini makubwa kwa ajili ya kuzidi kuongeza nguvu ya umoja kati ya nchi mbalimbali za Kiarabu, na hususan tukizingatia kwa hivi sasa nchi mbalimbali za Kiarabu zinakabiliwa na changamoto za kiusalama, changamoto za kiuchumi, na haswa haswa hivi sasa kama tunavyoshuhudia nchini Sudan umeanza mgogoro mwingine tena ambao unazihusu nchi za Kiarabu kwa hatua ya kwanza, na nchi za Kiafrika pamoja na ulimwengu wote kwa hatua ya pili. Kwa hiyo kurudi kumepokelewa kwa shangwe kubwa sana, na wengine wamesema kwamba hatua hii imechelewa, ilikuwa ichukuliwe mapema kabla ya hapa.
Na mbali na Iran na Syria, Saudi Arabia ambayo siku za nyuma ilikuwa kwa sehemu kubwa ikifuata maelekezo kutoka Marekani, kwa mujibu wa wale ambao wanafuatilia yanayoendelea huko, inahusika pia katika mapigano ya kutafuta amani nchini Sudan. Abdalla, jukumu la Saudi Arabia katika mchakato wa kuleta amani katika eneo zima hilo la Mashariki ya Kati unalionaje?
Saudi Arabia kama inavyochukuliwa ni kwamba ndio mhimili kwa hivi sasa wa nchi zote za Kiarabu. Bila shaka Saudi Arabia imethibitisha kwamba ina uwezo wa kuweza kuingilia kati na pia vile vile kuzishawishi pande ambazo zina uhasama ili ziweze kukaa pamoja na kuweza kuzungumza. Kama tunavyoona kwa sasa, viongozi wa jeshi la ulinzi la Sudan pamoja na viongozi wa vikosi vya RSF, vikosi vya msaada haraka vya Sudan, kwa sasa wako hapa nchini Jida kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya namna ya kumaliza mgogoro ambao kwa sasa unaendelea huko nchini Sudan. Na si hivyo tu, kuna nchi nyingi ambazo zimeshuhudia Saudi Arabia kukaribisha mazungumzo yao na kupatikana matunda mazuri kabisa. Kama tunavyoona kwa hivi sasa, Yemen kiasi fulani amani imeanza kusambaa, na pia vile vile kwenye baadhi ya nchi mbalimbali kama vile Iraq, pia vile vile Libya, tukimwomba Mwenyezi Mungu mambo yatulie ili watu waweze kuishi kwa salama na amani, kwa sababu suala la migogoro ya kiusalama bila shaka inasababisha maafa mengi kama hivi sasa tunavyoshuhudia wa Sudan. Kuna wanaokimbilia Chadi, kuna wanaokimbilia Misri, kuna wanaokimbilia nchi za jirani, wamepoteza usalama, wamepoteza mali zao, wamepoteza kila kitu. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba Saudi Arabia ndio mhimili kwa hivi sasa, ndio nchi ambayo ina usalama, ina uchumi mzuri, na pia vile vile ina ushawishi mkubwa kati ya nchi zote za Kiarabu kwa hivi sasa.
Sawa sawa kabisa, Abdalla Mawia, ukiwa hapo nchini Saudi Arabia, Radio Saudi Arabia, Radio Idhaa ya Kiswahili ya Saudi Arabia, ukiwa ni mkuu wa idara hapo. Nirudi kwako Biobe Malenga, tumesalia dakika tatu tu. Tulikuwa tumezungumza kuhusu maandamano yanayotarajiwa hapo kesho, chukua dakika mbili tu, tueleze nini hicho ambacho kinapelekea watu kutaka kufanya maandamano makubwa kama ulivyoeleza.
Ndio, kuna vigogo wane hapa wa upinzani ambaye ni Moise Katumbi, Denis Sanga, Martin Fayulu pamoja na Matata Mponyo ambaye alikuwa waziri mkuu wa zamani wakati wa Kabila. Ndio waliweza kujiunga na wakanuia kufanya maandamano tarehe 18 iliyopita, lakini ikahairishwa tarehe 13 kumradi, lakini ikahairishwa baada ya kukataliwa, na wao wakasema basi isiwe tabu. Baada ya kujadiliana na serikali wakakubaliana basi maandamano hayo iwe ndio kesho tarehe 20 ambayo tunaweza sasa hivi. Na upinzani unaamini kutegemea gharama ya juu ya maisha ya Wakongomani, ambao wanasema kwamba imekuwa haba, ukosefu wa usalama huko mashariki mwa Kongo, na hali ya kutoweka wazi hapo sana, serikali haiweki wazi katika maandalizi ya uchaguzi ambao kama unavyojua DRC inajiandaa kufanya uchaguzi mwishoni mwa mwaka huu, ambao kutakuwa machaguzi makubwa kutoka urais, wabunge wa taifa, wabunge wa mikoa, magavana pamoja na mashauri. Na kumekuwa kukionekana sasa hivi ni utata wa mwongozo na mwelekeo wa wapinzani. Wapinzani walikuwa wamesema kwamba wataanzia maandamano yao kwenye eneo maarufu sana hapa Kinshasa ya Super Lemba, na wahende wakapeleka kibarua chao hadi bunge la taifa, lakini kuko mgongo hapo. Gavana wa mkoa wa Kinshasa bwana Ngobila anasema hivi, bwana mimi nimekubalia nyinyi mfanye maandamano yenu, lakini mwiko kuelekea katika njia hizo mnazozisema kwa sababu za usalama, na hamwezi mkafika kwenye bunge la taifa. Wamwambia kwamba kama mnataka basi mtanitia njia ya kutoka kwenye rompwe imka hapa mpaka watafika kwenye rompwe Victoire. Na upinzani sawa sana unasema sisi hatuendi huko unakotuelekea, unapokuelekeza inaonekana kwamba mnafanya udikteta. Na huo ndo mgogoro ambao sasa hivi upo na polisi. Kwa kumalizia, kimradi polisi inasema kwamba itatumia njia zote zile kuhakikisha kwamba imesambaratisha maandamano wapo upinzani au hati mwongozo ambao wameutoa na serikali.
Shukran sana mwenzangu Biobe Malenga. Ndio muda tuliokuwa nao hapo Kinshasa, ukiangazia masuala kadhaa hapo, ikiwa ni pamoja na mgomo uliozungumzia hapo mwisho, na kabla ya hapo pia yale yametokea baada ya mafuriko kufanya uharibifu na vilevile kuathiri kwa sehemu kubwa na kuleta maafa kule mashariki mwa nchi hiyo. Naona hatutakuwa na muda zaidi kuwaleta tena hawa watangazaji au maripota ambao tulikuwa nao kwenye meza ya waandishi hivi leo. Labda tu ni waage Fatma Amiri kutoka huko Dar es Salaam. Asante sana kwa mchango wako hivi leo Fatma.
Shukran sana.
Clinton Omwange, Just FM kule Kericho, shukran sana kwa kutujuza yale ambayo yameendelea na jinsi yameangaziwa na vyombo vya habari hapo Kenya.
Nashukuru sana bana Genji.
Safi kabisa, na ni hayo tu tuliyokuwa nayo kwa leo. Pia nimshukuru Abdalla Mawia wa Radio Saudi Arabia, mkuu wa idhaa ya Kiswahili katika kituo hicho, na shukrani nyote mliofanikisha ama mliotusikiliza kwa leo, na wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Kwa upande wa pili tumekuwa naye Saida Hamdun, matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe. Kwa niaba ya wote hao wenzangu na waandishi wengine ambao tumeshirikisha hivi leo, nawatakieni weekend njema kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuonane wakati mwingine, inshallah.